Faktiski mums ir viens gads laika sarunām gan ar Liepājas universitāti, ar citām universitātēm, kurām tad Liepājas universitātei vislabāk būtu integrēties šajās sarunās. Protams, ka mēs ņemsim vērā valsts vajadzības, pašvaldības attīstības scenārijus, ņemot vērā to, ka mums ir svarīgi, lai universitāte veido savu ekosistēmu tieši Liepājas reģionā, arī domājot par Kurzemi. Protams, arī pašu augstskolu un ļoti līdzīgi arī ar Latgali, proti, kur ir paredzēts apvienot tātad Daugavpils universitāti un Rēzeknes tehnoloģija akadēmija un izveidot jaunu tātad augstskolu. Šobrīd mēs uzskatām, ka tas būtu pareizākais risinājums. Tas neizslēdz to, ka šī gada laikā, izvērtējot dažādus priekšlikumus, ka mēs nevarētu nākt ar kādu citu scenāriju.